Halo.
Halo,
Halo.
selamat tengah hari.
Ya.
Ini Cik Wan Nofarihan binti Wan Mahadi.
Betul saya.
Dari Inti Deras Baik, Kedai Motor Keramat Johor. Nak buat pengesahan sikit boleh?
Daripada mana?
Inti Deras Baik, Kedai Motor Keramat Johor.
Ah, boleh.
Saya tahu sekarang Cik tinggal dekat mana?
Shalom Selangor.
Salam Selangor. Alamat?
Nombor 9 Jalan SC1 U2/41A 40150 Shalom Selangor.
Selangor. Okay, saya tahu sekarang Cik kerja sebagai apa?
Cashier.
Apa?
Cashier.
Cashier apa?
Cashier, cashier, cashier.
Oh, cashier. Cashier dekat mana?
Kedai emas macam mana sangat resi.
Kedai emas macam nasional. Okay. Saya tahu gaji anggaran Cik? Gaji kasar dulu?
Lebih kurang 4,000 setengah sebelum tolak.
Sebelum tolak lah. Kalau gaji bersih?
Lebih kurang 3,000.
Ikan 3,000. Okey. Kedai emas tu dekat mana ya?
Sungai Besi.
Sungai Besi. Okey. Nombor 29 G, Jalan Tasik Utama 3. Dan yang ada Tasik Damai.
Betul?
Okey. Anda berapa lama kerja situ ya awak?
2 tahun.
2 tahun. Okey. Awak ada online banking ke? Ataupun?
Ada. Ada tapi nak deduct daripada suami punya nak. Maknanya suami transfer ke third party. Boleh ke?
Oh, akhirnya suami nak transfer dekat?
Third party. Maknanya tak guna akaun saya lah boleh.
Oh, guna akaun suami cik, awak lah.
Sebab pakai akaun suami. Sebab suami yang nak bayar.
Boleh. Tapi akaun suami awak, saya nak bank statement.
Bank statement nanti saya tanya dulu sebabnya. Yang tu dia akan deduct daripada akaun dia akan deduct daripada situ ke atau dia boleh transfer je?
Dia boleh dia akan deduct. Okey macam ni contohnya kalau Maybank kita dia kena ada dekat phone tu dia kena ada Maybank to you lah. Maybank to you.
Maybank to you. Maybank to you ada cuma nak bank statement kan?
Nak bank statement sebab nanti untuk aktifkan auto debit tu kita akan kita perlukan authorize lah, authorize dari Maybank to you. Jadi kena ada Maybank to you dekat phone ataupun CIMB apps yang lain lah untuk SE tu.
Okay baik, nanti boleh minta SE tu WhatsApp saya balik tak untuk detail yang tu. Atau
boleh?
Kalau macam leceh sikit saya rasa proceed dengan account saya je lah kot. Nanti saya tengok dulu macam mana.
Ataupun saya WhatsApp sendirilah. Saya WhatsApp sendiri cik nombor. Jadi saya WhatsApp nombor yang saya pakai office.
Boleh, boleh.
Lepas tu kalau macam tu awak kena bagi bank statement awak jugalah.
Macam saya tengok dulu macam mana. Kalau tak saya proceed dengan yang pakai akaun saya je lah kot. Kalau macam leceh sikit saya proceed dengan akaun saya je. Sebab ni saya malas nak meminta dengan bank akaun dia sebab dia tengah fikir kan.
Anda tengah kerja apa sebab awak tadi cakap dengan SA. Dia ada untuk akaun bank tu nak dekat suami kan. Saya perlu minta.
Saya tanya dia untuk dia transfer je.
Memang dia
untuk kena sebab saya. Sebab dia kalau nak buka bank statement tu macam lambat sikit lah sebabnya makan masa sikit kan.
Makan masa
betul lah. Tapi nanti kalau tak saya proceed dengan akaun saya ke.
Proceed dengan akaun saya nak bank statement ni.
Okay. Saya punya pun ke sekarang?
Boleh.
Kalau statement awak. Kalau proceed dengan saya punya akaun pun sama kena akaun statement, bank statement ke?
Nak bank statement juga.
Okay.
Kiranya awak ada bersih gaji, saya nak bank statement lah.
Sebulan ke?
Sebulan. Yang terkini sekarang bulan 6, nak bulan 5 lah.
Sebab saya punya latest bulan 4. Saya belum 4. Masuk lagi. Kalau nak tunggu yang bulan 5, bulan 7 baru dapat.
Bulan 7, okey. Yang tu masuk gaji kan? SA mana awak masuk gaji? Boleh? Jadi saya rasa awak. Ataupun awak nak rasa SA pun boleh juga.
Kalau saya pakai akaun tak gaji, boleh? Sebab saya kalau untuk gaji tu memang semata-mata gaji masuk je. Saya tak guna main account yang tu lah.
Nanti awak transfer duit lah.
Biasanya saya memang akan transfer daripada account gaji tu. Saya tak guna lah account tu, hanya semata-mata masuk account gaji. Tak pernah tak masuk SA je lah masuk.
Saya nak bagi statement yang masuk gaji lah. Sebab dah takut bos nak tengok. Duit masuk gaji tu.
Boleh.
Gitu je. Nanti saya nak call juga. Orang rujukan.
Nombor rujukan saya letak nama satu. Lagi satu.
Cik Haila Tu Azura dengan Wan Nur Fadilin dan Nisha.
Boleh.
Okay, nombor office pun awak
letak. Tak, tu nombor personal. Cuma yang Fadilin dan Nisha tu kena kena call dua kali lah kot kalau dia tak angkat sebabnya takut dia tengah busy. Okay.
Kalau nombor office ni nombor personal awak punya supervisor ke manager ke?
Nombor office. Yang mana nombor office? Sebab tu tak ada nombor, letak nombor office. Nombor personal. Haa.
012-244-2952.
Tu nombor personal.
Nombor personal awak ke nombor personal?
Tak, tak. Tu nombor manager.
Manager. Okey, okey. Saya call. Saya buat pengetahuan staff je.
Okey, baik. Okey. Sama.